From the conference center at Temple Square in
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City. Dette den 181. Halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Med talere utvalgt blant kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan. Mormon Tabernakelkoret vil synge på dette møtet. Medlemmer og funksjonærer I kirken har kommet fra alle områder av verden for å motta veiledning og undervisning fra sine ledere.
This broadcast is furnished as a public service.
Denne sendingen en allmenn kringkastning ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, kopiering eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse ikke tillatt. President Henry B. Eyring, første rådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brothers and sisters,
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det første møtet av den 181. Halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Og ønsker spesielt velkommen til medlemmer og venner som deltar her I konferansesenteret og over hele verden. President Thomas S. Monsen, som presiderer over denne konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Det en glede å ha kirkens generalautoriteter og hjelpeorganisasjonenes presidentskaper på generalplan til stede på konferansen. Vi takker de mange fjernsyns- og radiostasjoner og satellitt- og kabelnettverk som stiller sine fasiliteter til rådighet for å bringe denne konferansen ut til et stort publikum I mange områder av verden. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy. Med Richard Elliott og Andrew Unsworth ved orgelet. Koret åpnet med å synge I denne skjønne morgenstund. Og vil nå synge With Songs of Praise. Åpningsbønnen vil så bli holdt av eldste Gary J. Coleman I The City.
Praise and gratitude, we worship God above.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy
name. Vår himmelske Fader, helliget være ditt navn, og helliget være din sønns navn, som utførte den store forsoningen i din store plan for oss. Vi takker deg for gjengivelsen av evangeliet, for levende profeter som går på jorden i dag, for tempelet som fyller hele jorden. Og vi ber at denne generalkonferansen, at din ånd kan være med din profet, president Thomas S. Monsen og hans rådgivere, og de tolv, og alle, alle menn og kvinner som er hengivne til evangeliet, de som vil tale til oss og som vil synge til oss. Og vi ber om dette, og vi ber i din sønns navn, og vi ber at evangeliet kan ha større kraft i menneskenes hjerter, og vi ber at din vilje må skje, at din sønn kan komme og redde oss i urolige tider i en vanskelig verden. Og vi ber i Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased to hear.
Vi skal nå få anledning til å høre fra eldste Richard Scott i de tolv apostlers korum. Etter at han har talt, vil koret synge We Ever Pray For Thee.
Those of us who come to this pulpit during conference.
De som kommer til denne talerstolen, føler deres bønner. Vi trenger disse. Vår himmelske Fader forsto at hvis vi skulle oppnå den ønskede fremgang i vår jordiske prøvestand, måtte vi møte vanskelige utfordringer. Noen av disse utfordringene ville være nesten overveldende. Han ga oss redskaper for å hjelpe oss å lykkes i vår jordiske prøvestand. Et av disse redskapene er skriftene. Gjennom alle tider har vår himmelske Fader inspirert utvalgte menn og kvinner til gjennom den hellige ånds veiledning å finne løsninger på livets mest innviklede problemer. Han har inspirert disse bemyndigede tjenere til å skrive ned disse løsningene som en slags håndbok for de av hans barn som har tro på hans plan for lykke og på hans elskede sønn Jesus Kristus. Vi har enkel tilgang til denne veiledningen gjennom den skatt vi kaller standardverkene, Det gamle og Det nye testamentet, Mormons bok, Lære og pakter, og selvfølgelig Den kostelige perle. Ettersom skriftene kommer av inspirert kommunikasjon gjennom Den hellige ånd, er de ren sannhet. Vi trenger ikke tenke på om prinsippene i standardverkene er holdbare, ettersom Den hellige ånd har vært middelet som har motivert og inspirert dem som har nedtegnet skriftene. Skriftene er som pakker med lys som lyser opp vårt sinn og gir plass for veiledning og inspirasjon fra det høye. De kan bli nøkkelen til å åpne kanalen for kommunikasjon med vår himmelske Fader og hans elskede sønn Jesus Kristus. Skriftene gir kraft og autoritet til våre uttalelser når de blir riktig sitert. De kan bli trofaste venner som ikke er begrenset av geografi eller kalender. De er alltid tilgjengelige når vi trenger dem. Når vi bruker dem, danner de en grunnvoll av sannhet som kan bli vekket av Den hellige ånd. Å lære, grunne på, granske og lære skriftsteder utenat er som å fylle et arkivskap med venner, verdier og sannheter som kan kalles på når som helst og hvor som helst i verden. Stor kraft kan komme av å lære skriftsteder utenat. Å lære skriftsteder utenat er som å utvikle et nytt vennskap. Det er som å oppdage en ny person som kan hjelpe i nødens stund, gi inspirasjon og trøst, og være en kilde til motivasjon, til nødvendig forandring. For eksempel, å lære denne salmen utenat har for meg vært en kilde til kraft og forståelse. Jorden hører Herren til, og alt det som fyller den, verden og de som bor der. For han har grunnlagt den på hav og stilt den fast på strømmer. Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til løgn og ikke sverger falsk. Han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud. Å grunne på et skriftsted som dette gir god rettledning for livet. Skriftene kan danne en støttende grunnvoll. De kan være en ufattelig stor ressurs av villige venner som kan hjelpe oss. Et skriftsted lært utenat blir en varig venn som ikke blir svekket med tiden. Å grunne på et skriftsted kan være en nøkkel til å motta åpenbaring og Den hellige ånds veiledning og inspirasjon. Skriftene kan roe en urolig sjel, gi fred, håp og fornye tillit til ens egen evne til å overvinne livets utfordringer. De har stor kraft til å lege følelsesmessige utfordringer hvis man har tro på Frelseren. De kan fremskynde fysisk helbredelse. Skriftene kan formidle forskjellig betydning til forskjellige tider i vårt liv i henhold til våre behov. Et skriftsted vi kan ha lest mange ganger kan få nye meningsnyanser som er forfriskende og gir nødvendig innsikt i møte med en ny utfordring i livet. Hvordan bruker dere skriftene? Understreker dere skriftsteder? Skriver dere notater i margen for å huske et øyeblikks åndelig veiledning eller en opplevelse som har gitt dere en dyptpløyende lærdom? Bruker dere alle standardverkene, også Det gamle testamentet? Jeg har funnet verdifulle sannheter i Det gamle testamentet som er viktige ingredienser for den sannhetsplattform som styrer mitt liv, og er en ressurs når jeg prøver å gi andre et evangeliebudskap. Derfor elsker jeg Det gamle testamentet. Jeg finner verdifulle sannhetsjuveler spredt ut over dets sider. For eksempel, da sa Samuel, har vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn offer. Lydhørhet er bedre enn fettet av værer. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Kjenn ham på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier rette. Vær ikke vis i egne øyne. Frykt Herren, og vik fra det onde. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og vær ikke utålmodig når han refser deg. For den Herren elsker, den refser han, slik som en far gjør med den sønn han har kjær. Salig er det menneske som har funnet visdom, det menneske som vinner forstand. Det nye testamentet er også en kilde til skatter av sannhet. Jesus sa til ham, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud, men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Og Herren sa, Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. For når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Da sa han, Peter sa, Herre, jeg er rede til å gå både i fengsel og i død. Da sa han, jeg sier deg, Peter, hanen skal ikke gale i dag, før du tre ganger har nektet at du kjenner meg. En tjenestepike fikk se ham sitte mot lyset. Hun styrket på ham og sa, også denne var med ham. Men han nektet og sa, jeg kjenner ham ikke, kvinne. En kort stund etter fikk en annen se ham. Du er også en av dem, men Peter sa, menneske, jeg er ikke det. Omkring en time senere var det en annen som forsikret, sannelig, også denne var med ham. Han er jo galileer. Men Peter sa, menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Og straks, mens han ennå talte, gol hanen. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da kom Peter Herrens ord i hu, det han hadde sagt til ham, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. Dette får meg til å gråte. Dette skriftstedet fra Lære og Pakter har velsignet meg storlig. Søk ikke å forkynne mitt ord, men søk først å erholde mitt ord, og så skal din tunge bli løst. Hvis du da ønsker det, skal du få min ånd og mitt ord, ja, Guds kraft til å overbevise menneskene. Etter min vurdering fremsetter Mormons bok sannheten med unik klarhet og kraft, for eksempel. Og nå vil jeg dere skal være ydmyke, og være føyelige og vennlige, vilje til å motta lærdom, full av tålmodighet og langmodighet, være måteholdende i alle ting, alltid være flittige til å holde Guds bud, be om alt dere står i trang til, både åndelig og timelig, og alltid vise Gud takknemlighet for alle de ting dere mottar. Og se til at dere har tro, håp og kjærlighet, og da vil dere alltid være rike på gode gjerninger. Og et annet, og kjærligheten er tålmodig, og er velvillig, og misunner ikke, og blåser seg ikke opp, søker ikke sitt eget, blir ikke lett bitter, tenker intet ondt, og gleder seg ikke over ugudelighet, men gleder seg ved sannheten. Den utholder alt, tror alt, håper alt, og tåler alt. Derfor, mine elskede brødre, hvis dere ikke har kjærlighet, er dere intet. For kjærligheten svikter aldri. Derfor, hold fast ved kjærligheten, som er det største av alt, for alle ting skal svikte. Men kjærligheten er Kristi rene kjærlighet, og den varer evig. Og den som er i besittelse av den på den siste dag, ham skal det bli vel med. Derfor, mine elskede brødre, be til Faderen med all hjertets iver om å bli fylt med denne kjærlighet, som han har skjenket alle som er sanne etterfølgere av hans sønn, Jesus Kristus, så dere kan bli Guds sønner. Så vi, når han viser seg, skal være lik ham, for vi skal se ham som han er, så vi kan ha dette håp, så vi kan bli renset, like som han er ren. Min kjære hustru Jeanine elsket Mormons bok. I hennes ungdom, som tenåring, ble den hennes livskilde. Den var en kilde til vitnesbyrd og undervisning på hennes heltidsmisjon i Nordvest USA. Da vi virket på misjonsmarken i Cordoba i Argentina, oppfordret hun på det sterkeste til å bruke Mormons bok. Jeanine bekreftet tidlig i sitt liv at de som regelmessig leser Mormons bok, i større grad vil bli velsignet med Herrens ånd, en fastere beslutning om å etterleve hans bud og et sterkere vitnesbud om Guds sønn. Jeg vet ikke i hvor mange år jeg så henne sitte stille og omhyggelig og fullføre Mormons bok nok en gang før årets slutt. I 1991 ønsket jeg å gi min familie en spesiell julegave. Etter å ha oppfylt dette ønsket, skrev jeg i min dagbok, sitat, klokken er 12.38, onsdag 18. desember 1991. Jeg har nettopp fullført en lydinnspilling av Mormons bok til min familie. Dette har vært en opplevelse som har styrket mitt vitnesbyrd om dette guddommelige verk og gitt meg et sterkere ønske om å bli mer kjent med den sider og finne flere sannheter i disse skriftene som jeg kan bruke i min tjeneste for Herren. Jeg elsker denne boken. Jeg vitner av hele min sjel om at den er sann, at den ble utarbeidet til velsignelse for Israels hus og alle dens bestanddeler som er spredt over hele verden. Alle som vil studere dens budskap i ydmykhet og tro på Jesus Kristus, vil vite at den er sann og vil finne en skatt som vil lede dem til større lykke, fred og oppnåelse i dette liv. Jeg vitner ved alt som er hellig om at denne boken er sann. Måtte vi alle benytte oss av det vel av velsignelser som kommer av skriftstudium. I Jesu Kristi navn. Amen.
We shall now be pleased to hear from Sister.
Vi skal nå få høre fra Søster Barbara Thompson, anerådgiver I Hjelpeforeningens presidentskap. Vi vil så få høre fra eldste Clayton I The City, Søster Thompson.
Many years ago, when I was
for mange år siden, da jeg var student, lyttet jeg til generalkonferansen på radio, ettersom vi ikke hadde TV I vår lille leilighet. Konferansetalerne var fantastiske, og jeg nøt utgytelsen av den hellige ånd. Jeg husker godt da en generalautoritet talte om frelseren og hans tjenestegjæring, for så å bære et brennende vitnesbyrd. Den hellige ånd bekreftet for min sjel at han hadde snakket sant. Akkurat da var jeg ikke det minste I tvil om at frelseren lever. Jeg var heller ikke I tvil om at jeg mottok personlig åpenbaring som bekreftet for meg at Jesus Kristus Guds sønn. Da jeg var 8 år gammel ble jeg døpt, bekreftet og mottok den hellige ånds gave. Det var en stor velsignelse den gangen, men den har blitt stadig viktigere etter hvert som jeg har vokst og opplevd den hellige ånds gave på mange måter siden. Ofte I vår utvikling fra barndom til ungdom og deretter til voksen alder har vi utfordringer og erfaringer på veien som får oss til å skjønne at vi trenger den guddommelige hjelp som kommer gjennom den hellige ånd. Når vi har det vanskelig, kan vi spørre, hva løsningen på problemet? Og hvordan kan jeg vite hva jeg skal gjøre? Jeg tenker ofte på beretningen I mormons bok om Lehi, som forlærer sin familie evangeliet. Han fortalte dem om mange åpenbaringer og læresetninger om det som skal skje I de siste dager. Nefi hadde søkt Herrens veiledning for å kunne forstå sin fars læresetninger bedre. Han ble oppmuntret, velsignet og inspirert med visshet om at hans fars læresetninger var sanne. Dette gjorde Nefi I stand til å følge Herrens bud med nøyaktighet og leve et rettferdig liv. Han mottok personlig åpenbaring og veiledning. På den andre siden kranglet brødrene hans med hverandre, fordi de ikke forsto sin fars læresetninger. Nefi stilte dem et veldig viktig spørsmål. «Har dere spurt Herren?» Deres svar var svagt. «Det har vi ikke, for Herren gjør ikke slike ting kjent for oss.» Nefi benyttet denne anledningen til å lære sine brødre å motta personlig åpenbaring. Han sa, «Husker dere ikke hva Herren har sagt? Hvis dere ikke forherder deres hjerter, men ber til meg I tro, stoler på at dere skal motta og holder mine bud med flid, skal disse ting visselig gjøres kjent for dere. Måten å motta personlig åpenbaring på ganske klar. Vi må ønske å motta åpenbaring. Vi må ikke forherde vårt hjerte. Vi må be I tro, virkelig tro, at vi vil motta et svar. Og så må vi holde Guds bud med flid. Om vi følger dette mønstret, betyr det ikke at hver gang vi stiller Gud et spørsmål, vil svaret øyeblikkelig dukke opp med enhver detalj om hva vi skal gjøre. Det betyr imidlertid at hvis vi flittig holder budene og ber I tro, vil svarene komme på Herrens egen måte og I hans tid. Som barn trodde jeg personlig åpenbaring eller svar på bønn ville komme som en hørbar røst. Noen åpenbaringer kommer da også ved at man hører en virkelig røst. Jeg har imidlertid lært at ånden taler på mange måter. Lære og pakter kapittel 6 forklarer flere måter vi kan motta åpenbaring på. Du har adspurt meg og se, så ofte som du har adspurt, du blitt undervist av min ånd. Jeg opplyste din forstand. Talte jeg ikke fred til ditt sinn om saken? I andre skriftsteder lærer vi mer om å motta åpenbaring. Jeg vil fortelle deg i ditt sinn og i ditt hjerte ved den hellige ånd som skal komme over deg og som skal bo i ditt hjerte. Nå, se, dette er åpenbaringens ånd. Jeg vil forårsake en brennende følelse i ditt bryst, derfor skal du føle at det er riktig. Jeg vil gi deg av min ånd som skal opplyse ditt sinn, som skal fylle din sjel med glede. Personlig åpenbaring kommer som regel når vi studerer skriftene, lytter til og følger profeters og andre kirkelederes råd, og prøver å leve trofast og rettskaffent. Iblant vil inspirasjon komme fra et enkelt vers i skriftene, eller fra en linje av en konferansetale. Kanskje vil svaret komme når primærbarna synger en vakker sang. Alt dette er former for åpenbaring. I begynnelsen av gjenopprettelsen søkte mange medlemmer flittig åpenbaring og ble velsignet og inspirert med kunnskap om hva de skulle gjøre. Søster Eliza R. Snow fikk i åpenbaring av profeten Brigham Young å hjelpe til med å oppmuntre og undervise søstrene i kirken. Hun sa at den enkelte kvinne kunne motta inspirasjon til veiledning i sitt eget liv, sitt familieansvar og sine ansvarsoppgaver i kirken. Hun sa, «Be søstrene gå og gjøre sin plikt i ydmykhet og trofasthet, så vil Guds ånd hvile over dem, og de vil bli velsignet i sitt arbeid. La dem søke visdom i stedet for kraft, så vil de få all den kraft de har visdom til å utføre.» Søster Snow lærte søstrene å søke den hellige ånds veiledning. Hun sa at den hellige ånd tilfredsstiller og oppfyller enhver lengsel i menneskehjertet, og fyller et hvert tomrom. Når jeg er fylt av denne ånd, er min sjel tilfreds. President Uchtdorf har sagt at åpenbaring og vitnesbyrd kommer ikke alltid med overveldende kraft. For mange kommer et vitnesbyrd sakte, litt om gangen. Han sa videre, «La oss oppriktig søke lys fra personlig inspirasjon. La oss bønnfalle Herren om å begave vårt sinn og vår sjel med den troens gnist som vil gjøre oss i stand til å motta og gjenkjenne den hellige ånds guddommelige betjening. Vårt vitnesbyrd beriker og styrker oss i møte med hverdagens utfordringer. Noen strever med vanskelige helseproblemer, noen opplever økonomiske problemer, mens andre har utfordringer i ekteskapet eller med sine barn. Noen lider av ensomhet eller urealiserte håp og drømmer. Det er vårt vitnesbyrd, kombinert med vår tro på Herren Jesus Kristus og vår kunnskap om frelsesplanen, som hjelper oss å komme gjennom prøvelsene og vanskelighetene. I boken «Døtre i mitt rike» leser vi om søster Hedwig Bireichel, en kvinne i Tyskland som opplevde mye sorg og nød under 2. verdenskrig. På grunn av sin kjærlighet og medmenneskelighet, også når hun led som mest, delte hun villig sin mat med en sultne krigsfange. På spørsmål om hvordan hun bevarte sitt vitnesbyrd under alle disse prøvelsene, svarte hun, «Jeg bevarte ikke et vitnesbyrd gjennom dette. Vitnesbyrdet bevarte meg.» Om vi har et sterkt vitnesbyrd, betyr det ikke at det alltid vil holde seg slik. Vi må nære og styrke det om det skal ha tilstrekkelig kraft til å holde oss oppe. Det er en grunn til at vi kommer sammen ofte for å ta del i nadværen, fornye våre pakter og bli næret ved Guds gode ord. Det er Guds gode ord som holder oss stadig våkne i bønn og lar oss bare stole på det Kristus har gjort, han som er vår tros opphavsmann og fullender. Eldste David A. Bednar har sagt, «Hvis dere på passende måte søker og anvender åpenbaringens ånd, lover jeg at dere vil vandre i Herrens lys. Noen ganger vil åpenbaringens ånd virke øyeblikkelig og intenst, andre ganger varsomt og gradvis, og ofte så diskret at dere ikke engang vil legge merke til det. Men uavhengig av mønstre som denne velsignelsen mottas ved, vil lyset fra den opplyse og utvide deres sjel, opplyse deres forstand og veilede og beskytte dere og deres familie. Herren ønsker å velsigne oss med veiledning, visdom og instruksjoner. Han ønsker å utøse sin ånd over oss. Igjen, for å motta personlig vitnesbyrd må vi ønske å motta den. Vi må ikke forherde vårt hjerte. Vi må be i tro, virkelig tro at vi vil motta et svar, og så må vi holde Guds bud med flid. Når vi så søker svar på våre spørsmål, vil han velsigne oss med sin ånd. Dette er mitt vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
I served as a young missionary for several months.
Som ung misjonær virket jeg i flere måneder i de sentrale områder av Lima i Peru. Som følge av dette krysset jeg Limas Plaza de Armas mange ganger. Regjeringspalasset, offisiell bolig og kontor for Perus president, ligger ved dette torget. Min ledsager og jeg inviterte folk på torget til å høre det gjengitte evangelium. Jeg lurte ofte på hvordan det måtte være å komme inn i det palasset. Men å virkelig gjøre det virket veldig fjernt. I fjor møtte eldste Ditat Kristoffersen i de 12 skorum sammen med noen få andre og jeg, Alan Garcia, som da var Perus president, i palasset. Vi fikk omvisning i de vakre rommene og ble hjertelig mottatt av president Garcia. Mine drømmer om palasset som ung misjonær ble oppfylt på en måte jeg aldri kunne ha drømt om i 1970. Ting har forandret seg i Peru siden jeg var misjonær, ikke minst for kirken. Det var ca. 11 000 medlemmer av kirken der den gangen, og bare én stav. I dag er det over 300 000 medlemmer og nesten 100 staver. I byer hvor det bare var små grupper av medlemmer, pryder nå pulserende staver og vakre møtehus landet. Det samme har hendt i mange andre land rundt om i verden. Kirkens bemerkelsesverdige vekst fortjener en forklaring. Vi begynner med en profeti fra Det gamle testamentet. Daniel var en hebraisk slave i Babylon. Han fikk anledning til å tyde en drøm kong Nebukadnesar hadde hatt. Daniel ba Gud åpenbare for ham drømmen og tydningen av den, og hans bønn ble besvart. Han fortalte Nebukadnesar: «Det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Dette er synene du hadde i ditt indre, mens du hvilte på ditt leie, er dette. Han sa at kongen hadde sett en skremmende billedstøtte med hode, overkropp, armer, ben og føtter. En sten ble revet løs fra et fjell uten hender og rullet frem mens den gradvis ble større. Stenen kolliderte med billedstøtten og knuste den i biter. Og stenen som rammet billedstøtten ble til et stort fjell som fylte hele jorden. Daniel forklarte at billedstøtten symboliserte fremtidige politiske riker, og at i disse fremtidige kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet. Så til nyere tid. Engelen Moroni viste seg for første gang for Joseph Smith i 1823, og fortalte ham at Gud hadde et verk han skulle utføre, og at hans navn skulle nevnes for godt og ondt blant alle nasjoner, slekter og tungemål. Moronis budskap må ha forandret og forundret Josef, som bare var 17 år gammel. I 1831 sa Herren til Josef at Guds rikes nøkler igjen var overgitt menneske på jorden. Han sa at evangeliet ville rulle frem like til jordens ender, like som stenen som rives løs fra fjellet, men ikke av hender, inntil det har fylt hele jorden, akkurat som Daniel hadde fortalt Nebukadnesar. I 1898 fortalte president Wilford Woodruff om noe han hadde opplevd som nytt medlem i året 1834 på et prestedømsmøte i nærheten av Kirtland. Han fortalte, citat, «Profeten kalte på alle som hadde prestedømme til å samle seg i det lille skolehus av tømmer som de hadde der. Det var et lite hus, kanskje vel 4 meter i firkant. Da vi kom sammen, kalte profeten på Israels eldste til å bære vitnesbyrd om dette verk. Da de hadde gjort det, sa profeten, «Brødre, deres vitnesbyrd her i kveld har oppløftet meg og lært meg meget. Men jeg vil gjerne si til dere for Herrens åsyn at dere ikke vet mer om denne kirkes og dette rikes fremtid enn et lite barn på sin mors fang. Dere forstår det ikke. Det er bare en liten håndfull av prestedømsbærere dere ser her i kveld. Men denne kirken skal fylle Nord- og Sydamerika. Den skal fylle verden. Disse profetiene om at Guds rike er som en sten revet løs fra et fjell som skulle fylle jorden. Joseph Smiths navn skulle bli kjent over hele verden, og kirken skulle fylle Amerika og fylle verden. Dette kan ha virket latterlig for mange år siden. Den lille gruppen troende som slet for sitt levebrød på Amerikas kolonigrense og flyttet for å unnslippe forfølgelse så ikke ut som grunnvollen til en tro som ville krysse internasjonale grenser og gjennomtrenge hjerter overalt. Men det er nettopp det som har skjedd. La meg gi et eksempel. Første juledag 1925 i Buenos Aires innviet eldste Melvin J. Ballard hele det sydamerikanske kontinent for evangeliets forkynnelse. I august 1926 hadde en håndfull konvertitter blitt døpt. De var de første medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige som ble døpt i hele Sydamerika. Det var for 85 år siden. I dag er det 23 Sionstaver i Buenos Aires, med mange titalls staver og tusenvis av medlemmer av kirken i byer over hele Argentina. Nå er det gått over 600 staver og flere millioner medlemmer over hele Sydamerika. Mens vi ser på nå, fyller Guds rike kontinentet, og Joseph Smiths navn blir kunngjort både av oss og hans baktalere i land som han kanskje aldri engang hadde hørt om mens han levde. Det er nesten 3000 staver i den verdensomspennende kirken i dag, fra Boston til Bangkok og Mexico City til Moskva. Vi nærmer oss 29.000 menigheter og grener. I mange land er det modne staver nå, med medlemmer hvis besteforeldre var konvertitter. I andre møtes små grupper av nye medlemmer som små kirkens grener i leide lokaler. Hvert år sprer kirken seg videre rundt om i verden. Disse profetiene om å fylle jorden og bli kjent over hele verden, absurde, kanskje usannsynlige, utvilsomt, umulige, absolutt ikke. Det utspiller seg foran øynene våre. President Gordon B. Hinckley sa, citat, «Det ble en gang sagt at solen aldri ville gå ned over det britiske imperium. Det imperiet har nå blitt redusert. Men det er en realitet at solen aldri går ned over Herrens verk der det rører ved menneskers liv over hele jorden. Og dette er bare begynnelsen. Vi har så vidt skrapt i overflaten. Vårt arbeid kjenner ingen grenser. De nasjoner som nå er lukket for oss vil en dag bli åpnet.» Sitat slutt. I dag kan vi se at vi nærmer oss oppfyllelsen av en profi i Mormons bok. Og det skal skje at konger skal lukke sin munn, for det som ikke hadde blitt fortalt dem skal de se, og det de ikke hadde hørt skal de forstå. For på den dag skal Faderen for min skyld utføre et verk som skal være et stort og vidunderlig verk blant dem. Dette Herrens verk er i sannhet stort og vidunderlig. Men det går fremover for det meste ubemerket av mange av våre politiske, kulturelle og akademiske ledere. Det beveger seg til ett hjerte og en familie om gangen, stille og diskret, og dets hellige budskap velsigner mennesker overalt. Et vers i Mormons bok gir en nøkkel til kirkens mirakuløse vekst i dag. Og videre sier jeg til dere at den tid skal komme da kunnskapen om en frelser skal utbres blant alle nasjoner, slekter, tungemål og folk. Vårt viktige budskap, som vi både har guddommelig fullmakt til og befaling om å bringe til hele verden, er at det finnes en frelser. Han levde i tidens midte. Han sonet for våre synder, ble korsfestet og sto opp fra de døde. Dette makeløse budskap som vi forkynner med myndighet fra Gud, er den virkelige grunn til at kirken vokser som den gjør. Jeg vitner om at han viste seg sammen med sin fader for Joseph Smith. Under ledelse av faderen etablerte han på nytt sitt evangelium på jorden. Han sendte apostler, profeter og prestdømsnøkler til jorden igjen. Han leder sin kirke gjennom en levende profet, president Thomas S. Monsen. Hans kirke er stenen som ble revet løs fra fjellet uten hender, som ruller frem over hele jorden. Vi er takknemlige for Joseph Smith og ser med undring på at hans navn blir kjent, aktet og ja, også spottet i stadig større utstrekning over hele jorden. Men vi er også klar over at dette mektige siste dagers verk ikke handler om ham. Det er den allmektige Gud og hans sønn, fredsfyrstens verk. Jeg vitner om at Jesus Kristus er frelseren og står sammen med dere helt forundret, og mens dette verk går frem mirakuløst. Forunderlig og uimotståelig. Sannelig, den tid har kommet da kunnskapen om en frelser utbres blant alle nasjoner, slekter, tungemål og folk. For en velsignelse. Jeg bærer vitnesbyrd om dette, menneskehetens frelser, og om dette verk i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation.
Koret og forsamlingen vil nå sammen synge Snart Israels forløser.
This is the 181st semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dette er den 181. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Thank you.
We will now be blessed to hear from our beloved prophet.
Vi vil nå få den velsignelse å høre fra vår profet, president Thomas S. Monsen. Han blir fulgt hos C.L. Alonso i D. City, som vil tale til oss. Han blir så etterfulgt av president Boyd K. Packer, president for de 12 apostlers koret. Koret vil så synge «Jeg er Guds kjære barn», president Monsen.
Hello.
Hallo.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
Jeg lurte litt på hvem du var jeg skulle kalle på for å tre inn for meg. Vel, det godt, brødre og søstre, og ønske dere velkommen til den 181. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Denne konferansen det 48 år siden. Tenk på det, 48 år siden. Siden jeg ble kalt til de 12 apostlers korum av president David O. McKay. Det var i oktober 1963. Det virker umulig at så mange år har kommet og gått siden den gang. Når vi har det travelt, synes tiden å gå alt for fort. Og de siste 6 månedene har ikke vært noe unntak for meg. Et av høydepunktene i denne perioden var anledningen jeg hadde til å gjeninnvie Atlanta Georgia Temple 1. mai. Jeg ble ledsaget av eldste og søster M. Russell Ballard, eldste og søster Walter F. Gonzalez og eldste og søster William R. Walker under kulturfeiringen med titlen Southern Lights, som ble arrangert kvelden før gjeninnvielsen. Så vi 2700 unge menn og unge kvinner fra hele Temple-distriktet opptre. Det var et av de mest fremragende programmene jeg har sett, og publikum reiste seg flere ganger for å gi stående applaus. Dagen etter ble tempelet gjeninnviet i 2 sesjoner, og Herrens ånd var med oss i rikt monn. I slutten av august innviet president Henry B. Eyring San Salvador El Salvador Tempel. Han ble ledsaget av søster Eyring og av eldste og søster D. Todd Christofferson. Eldste og søster William R. Walker, søster Sylvia Allred i Hjelpeforeningens generalpresidentskap og hennes mann Jeffrey. President Eyring rapporterte at det var en meget åndelig begivenhet. I slutten av dette året vil president Dieter F. Uchtdorf og søster Uchtdorf reise sammen med andre generalautoriteter til Quetzaltenango, ikke prøv å stave dette, i Guatemala, hvor han vil innvie vårt tempel der. Byggingen av templer fortsetter uavbrutt, brødre og søstre. I dag det mitt privilegium å bekjentgjøre flere nye templer. Først vil jeg si at ikke noe byggverk som oppføres av kirken viktigere enn et tempel. Templer steder hvor familieforhold blir beseglet for å vare i all evighet. Vi takknemlige for de mange templer vi har over hele verden, og for den velsignelse de for våre medlemmer. I fjor ble Provo-tempelet ødelagt av værforhold, men blitt gjenoppbygget. Og det var bare de utvendige veggene som sto igjen. I fjor bestemte vi oss for å gjenoppbygge dette og restaurere eksteriøret. Det et av de mest brukte templer i Provo. Det øker stadig med medlemmer som bruker dette tempelet, og som reiser dit. Jeg også glad for å kunne annonsere templer på følgende lokasjoner. I Colombia, i Sør-Afrika, i Kongo, og i Wyoming. Jeg skal prøve å innvie dette. Detaljer om disse templer vil også komme etter hvert. Som tomter og nødvendige tillatelser blir skaffet til veie. Jeg har nevnt i tidligere konferanser den fremgang vi gjør med å plassere templer nærmere våre medlemmer. Skjønt det lett tilgjengelig for mange medlemmer av kirken, det fremdeles områder av verden hvor templene så langt unna våre medlemmer, at de har ikke råd til reisen som trengs for å komme dit. Dermed de forhindret i å ta del i de hellige og evige velsignelser templer gir. For å hjelpe med dette har vi noe som kalles kirkens generelle hjelpefond for tempelbesøkende. Dette fondet kan dekke et engangsbesøk til tempelet for dem som ellers ikke ville vært i stand til å komme til tempelet, men som lengter desperat etter denne muligheten. Alle som ønsker å bidra til dette fondet kan ganske enkelt angi denne informasjonen på den vanlige bidragsseddelen som gis til biskopen hver måned. Brødre og søstre, jeg ber om at vi må bli fylt med Herrens ånd når vi lytter til budskapene i dag og i morgen, og lærer det som Herren ønsker at vi skal vite. Og dette ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
In our day, many people are living in the midst of.
I våre dager opplever mange sorg og stor forvirring. De finner ikke svar på sine spørsmål og klarer ikke å ivareta sine behov. Noen har mistet følelsen av glede og lykke. Profetene har erklært at sann lykke kan finnes ved å følge Jesu Kristi eksempel og læresetninger. Han vår frelser. Han vår lærer. Og han det fullkomne eksempel. Hans liv bestod av tjeneste. Når vi tjener vår neste, hjelper vi de trengende. Mens vi gjør det, finner vi ofte løsninger på våre egne vanskeligheter. Når vi prøver å ligne frelseren, viser vi kjærlighet til vår himmelske Fader og hans sønn Jesus Kristus, og vi blir mer lik dem. Kong Benjamin talte om verdien av tjeneste og sa at når vi i våre medmenneskers tjeneste, vi jo i vår Guds tjeneste. Alle har anledninger til å yte tjeneste og vise kjærlighet. President Thomas S. Monsen har bedt oss komme andre til unnsetning og tjene dem. Han sa, citat, vi vil oppdage at de som vi betjener, som ved vårt arbeid har følt mesterens hånd, på en eller annen måte ikke kan forklare forandringen som skjer i deres liv. Det oppstår et ønske om å virke trofast, å vandre ydmykt og å leve mer som frelseren. Når de har fått sitt åndelige gangsyn og et glimt av evighetens løfter, gjentar de ordene til den blinde mannen som Jesus ga synet tilbake, som sa, «Ett vet jeg, at jeg som var blind, nå ser.» Sitat slutt. Hver dag har vi mulighet til å yte hjelp og tjeneste. Gjøre det rette til rett tid, uten utsettelse. Tenk på de mange som strever med å finne arbeid, eller som syke, som ensomme, eller til og med tror at de har mistet alt. Hva kan dere gjøre for å hjelpe? Tenk dere at en nabo som står ute i regnet med biltrøbbel roper på hjelp. Hva det rette å gjøre for ham? Når det rett å gjøre det? Jeg husker en gang vi som familie dro til sentrum av Mexico City for å kjøpe klær til våre to barn. De var veldig små. Vår eldste sønn hadde så vidt fylt 2 år, og den yngste sønnen var 1. Gaten var full av folk. Mens vi handlet og holdt barna i hånden, stoppet vi opp for å se på noe. Og uten å ane noe som helst, mistet vi vår eldste sønn. Vi skjønte ikke hvordan, men han var ikke hos oss. Uten å nøle, løp vi av gårde for å lete etter ham. Vi lette og ropte etter ham, mens vi følte stor sjelekval, fordi vi tenkte at vi kunne miste ham for alltid. I tankene bønnfalt vi vår himmelske Fader om hjelp til å finne ham. Etter en liten stund fant vi ham. Der sto han og kikket uskyldig på leker gjennom et butikkvindu. Min hustru og jeg klemte og kysset ham, og vi lovet hverandre å passe bedre på våre barn, så vi aldri ville miste noen av dem igjen. Vi lærte at for å komme vår sønn til unnsetning, trengte vi ikke planleggingsmøter. Vi bare handlet og gikk for å lete etter den ene som var borte. Vi lærte også at vår sønn aldri engang var klar over at han var borte. Brødre og søstre, det kan være mange som vi av en eller annen grunn har mistet av syne, og som ikke vet at de er borte. Hvis vi venter, kan vi miste dem for godt. For mange som trenger vår hjelp, er det ikke nødvendig å lage nye programmer eller treffe tiltak som er kompliserte eller kostbare. De trenger bare vår beslutning om å tjene, og gjøre det rette til rett tid, uten utsettelse. Da frelseren viste seg for folket i Mormons bok, ga han oss et godt eksempel på å ikke vente med å hjelpe dem som har mistet følelsen av lykke og glede. Da han hadde undervist folket, så han at de ikke kunne forstå alle hans ord. Han ba dem gå hjem og grunne på det han hadde sagt til dem. Han sa de skulle be til Faderen og forberede seg til å komme igjen dagen etter, da han igjen ville undervise dem. Da han avsluttet, så han på folkemengden og så dem gråte, for de ønsket at han skulle bli hos dem. Sitat. Og han sa til dem, «Se, mitt indre er fylt av medlidenhet med dere. Har dere noen som er syke blant dere? Bring dem hit. Har dere noen som er lamme, eller blinde, eller halte, eller krøplinger, eller spedalske, eller invalide, eller som er døve, eller som er plaget på en eller annen måte. Bring dem hit, og jeg vil helbrede dem, for jeg har medlidenhet med dere. Mitt indre er fylt av barmhjertighet.» Sitat slutt. Og de brakte sine syke til ham, og han helbredet dem. Folkemengden bøyde seg for hans føtter, tilba ham og kysset hans føtter. Så de badet hans føtter med sine tårer. Så befalte han dem å bringe sine små barn til ham, og han velsignet dem en etter en. Dette er forbildet frelseren har vist oss. Hans kjærlighet er til alle, men han mister aldri den ene av syne. Jeg vet at vår himmelske Fader er kjærlig, forståelsesfull og tålmodig. Hans sønn, Jesus Kristus, elsker oss på samme måte. De hjelper oss gjennom sine profeter. Jeg har lært at det gir stor trygghet å følge profetene. Redningen pågår fremdeles. President Monson sa, citat, Herren venter at vi skal tenke. Han venter at vi skal handle. Han venter at vi skal arbeide. Han venter at vi skal bære vitnesbyrd. Han venter at vi skal være hengivne. Citat slutt. Vi har et ansvar og en stor mulighet. Det er mange som igjen trenger å oppleve den lykke og glede som kommer av aktivitet i kirken. Denne lykken kommer av å motta ordinansene, inngå hellige pakter og holde dem. Herren trenger at vi hjelper dem. La oss gjøre det rette til rett tid, uten utsettelse. Jeg vitner om at Gud lever og er vår Fader. Jesus Kristus lever og har gitt sitt liv, så vi kan vende tilbake til vår himmelske Faders nærhet. Jeg vet at han er vår frelser. Jeg vet at deres uendelige godhet kontinuerlig blir tilkjennegitt. Jeg bærer vitnesbyrd om at president Thomas S. Monson er deres profet, og at dette er den eneste sanne kirke på jordens overflate. Jeg vet at profeten Joseph Smith er gjenopprettelsens profet. Jeg vitner om at Mormons bok er Guds ord. Den gir oss veiledning og forbilder å følge for å kunne bli mer lik Gud og hans elskede sønn. Dette sier jeg i vår Herre Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg taler mer personlig til ungdommen enn jeg pleier å gjøre, i det jeg sammenligner min ungdom med deres. Dere er overmåte verdifulle. Jeg har sett dere i mange land og på alle kontinenter. Dere er mye bedre enn vi var da vi var unge. Dere vet mer om evangeliet. Dere er mer modne og trofaste. Jeg er nå 87 år gammel. Dere lurer kanskje på hva jeg i min alder kan tilføre dere. Jeg har vært der dere er, og vet hvor dere skal. Men dere har ennå ikke vært der jeg er. Jeg siterer noen linjer fra et klassisk dikt. Den gamle kråken er blitt treg, den unge kråken ei. Men når den unge kråken går seg vill, viser den gamle vei. Den gamle kråken vet ennå best. Av visdom er den tung og stinn. Hva mangler den til slutt og rest? Den kan ikke fly i spinn. Den unge kråken flyr over, under og i sirkler rundt den gamle. Hvorfor ender det iblant med knall og fall? Den vet ikke hvor den skal. Ikke akkurat Wordsworth, men klassisk poesi likevel. Men alt som foregår i verden og med synkende moralnormer, vokser dere unge opp bak fiendens linjer. Skriftene forteller oss at det var krig i himmelen, og at Lucifer gjorde opprør. Sammen med sine tilhengere blir han kastet ned på jorden. Han er fast bestemt på å forpurre vår himmelske faders plan og prøver å kontrollere alles tanker og handlinger. Denne innflytelsen er åndelig, og han er på ferde rundt omkring i landet. Men til tross for motgang, prøvelser og fristelser, behøver dere ikke svikte eller frykte. Da jeg var 17 og nesten ferdig med videregående, som en svært gjennomsnittlig elev, og med det jeg selv følte var noen handicap, falt alt i grus rundt oss en søndag morgen. Dagen etter ble vi innkalt til skolens auditorium. På scenen var det en stol med en liten radio. Rektor slo på radioen. Vi fikk høre stemmen til president Franklin Delano Roosevelt da han bekjentgjorde at Pearl Harbor hadde blitt bombet. USA var i krig med Japan. Senere ble dette opptredenet gjentatt. Igjen var det president Roosevelts stemme. Denne gangen for å bekjentgjøre at landet vårt var i krig med Tyskland. Annen verdenskrig hadde eksplodert over hele verden. Plutselig var vår fremtid usikker. Vi visste ikke hva som lå foran oss. Ville vi leve lenge nok til å gifte oss og få barn? I dag er det kriger og rykter om kriger, og hele jorden er i opprør. Dere, våre ungdommer, føler kanskje usikkerhet for fremtiden. Jeg vil gi dere råd og undervisning og en formaning om visse ting dere skulle gjøre og visse ting dere ikke skulle gjøre. Evangeliets plan er lykkens store plan. Familien står sentralt i denne planen. Familien er avhengig av verdig bruk av de livgivende krefter dere har i kroppen. I familien en erklæring til verden, et inspirert dokument utgitt av det første presidentskapet i 12 apostelsk forum, lærer at i den førjordiske tilværelse ble alle mennesker, menn og kvinner, skapt i Guds bilde. Hver især er en elsket ånd, sønn eller datter av himmelske foreldre, og har som sådan en guddommelig natur og et guddommelig potensial. Kjønn er en grunnleggende egenskap som ble bestemt i den førjordiske tilværelse. Vi erklærer videre at Gud har befalt at formeringsevnens hellige kraft utelukkende skal brukes mellom en mann og en kvinne som er lovlig viet som ektemann og hustru. Den store straff som Lucifer og hans tilhengere brakte over seg selv var at de ble nektet et jordisk legeme. Mange av fristelsene dere møter, og helt klart de mest alvorlige, har med kroppen å gjøre. Dere har ikke bare evne til å skape kropper til en ny generasjon. Dere har også handlefrihet. Profeten Joseph Smith sa, «Alle skapninger som har legemer har makt over dem som ikke har noe. Enhver levende sjel med en fysisk kropp har altså makt over djevelen. Dere møter fristelser på grunn av deres fysiske natur, men dere har også makt over ham og hans engler. Da vi gikk ut fra videregående, hadde mange av våre klassekamerater allerede blitt sendt ut i krigen, noen for aldri å komme hjem. Resten av oss skulle snart begynne i militærtjeneste. Vi visste ingenting om fremtiden. Ville vi overleve krigen? Ville det være nok igjen av vår verden når vi kom hjem? Ettersom jeg var sikker på å bli innkalt, vervet jeg meg i luftforsvaret. Snart befant jeg meg i Santa Ana, California på flyskole. Den gangen hadde jeg ikke et sikkert vitnesbyrd om at evangeliet var sant. Men jeg visste at mine seminarlærere, Abel S. Rich og John P. Lillywhite, visste at det var sant. Jeg hadde hørt dem bære vitnesbyrd, og jeg trodde på dem, og jeg tenkte, jeg vil støtte meg til deres vitnesbyrd, til jeg får mitt eget. Og slik ble det. Jeg hadde hørt om patriarkalske velsignelser, men hadde ikke mottatt den. I hver stav er det en ordinert patriark som har profetiens og åpenbaringens ånd. Han har myndighet til å gi personlige og fortrolige velsignelser til dem som får anbefaling av sin biskop. Jeg skrev til min biskop for å få anbefaling. J. Roland Sandstrøm var en ordinert patriark som bodde i Santa Ana stav. Han visste ingenting om meg og hadde aldri sett meg før. Men han ga meg en velsignelse. I den fant jeg svar og instruksjoner. Selv om patriarkalske velsignelser er veldig fortrolige, vil jeg gi dere et kort sitat fra min. Du skal få veiledning ved den hellige ånds visken, og du skal bli advart mot farer. Hvis du gir akt på disse advarslene, vil vår himmelske Fader velsigne deg så du igjen kan bli forent med dine kjære. Ordet «hvis», selv om det var et lite på trykk, synes å fylle hele siden. Jeg ville få vende tilbake fra krigen hvis jeg holdt budene, og hvis jeg fulgte den hellige ånds tilskyndelser. Selv om denne gaven var blitt tildelt meg ved dåpen, visste jeg ennå ikke hva den hellige ånd var eller hvordan tilskyndelser fungerte. Det jeg trengte å vite om tilskyndelser fant jeg i Mormons bok. Jeg leste at engler taler ved den hellige ånds kraft. Derfor taler de Kristi ord. Derfor nyt Kristi ord, for se, Kristi ord vil fortelle dere alt dere skal gjøre. Kanskje det viktigste jeg lærte av å lese Mormons bok var at åndens røst kommer som en følelse i stedet for som en lyd. Dere vil lære slik jeg har lært å lytte etter denne røst som føles snarere enn høres. Nefi irettesatte sine eldre brødre og sa, dere har sett en engel, og han talte til dere, ja, dere har hørt hans røst fra tid til annen. Og han har talt til dere med en mild, lav røst. Men dere var følelsesløse, så dere ikke kunne føle hans ord. Enkelte kritikere har sagt at disse versene er ukorrekte, ettersom man hører ord. Man føler dem ikke. Men hvis man vet noe om, som helst om åndelig kommunikasjon, vet man at det ordet som best beskriver det som finner sted, er følelse. Den hellige ånds gave vil, hvis dere lar den veilede og beskytte og til og med korrigere deres handlinger. Det er en åndelig røst som kommer til en sinn som en tanke eller følelse som trenger inn til hjertet. Profeten Enos sa, Herrens røst kom til mitt sinn. Og Herren sa til Olivia Cowdery, se, jeg vil fortelle deg i ditt sinn og ditt hjerte ved den hellige ånd som skal komme over deg. Det er ikke å forvente at dere skal gå gjennom livet uten å gjøre feil, men dere vil ikke gjøre store feil uten først å bli advart av den hellige ånds tilskyndelser. Dette løftet gjelder alle medlemmer av kirken. Noen vil gjøre alvorlige feil som er i strid med evangeliets lover. Her passer det å minne om forsoningen, omvendelse og fullstendig tilgivelse i den grad at dere kan bli rene igjen. Herren sa, se den som har omvendt seg fra sine synder er tilgitt, for jeg, Herren, kommer dem ikke mer i hu. Dersom den onde skulle ta dere til fange på grunn av feilgrep, minner jeg om at dere har nøkkelen som vil låse fengselsdøren opp fra innsiden. Dere kan bli vasket rene ved frelseren Jesu Kristi sonoffer. I vanskelige stunder kan dere føle at dere ikke er verdige å bli frelst for det dere har gjort feil, store eller små, og dere tror dere nå er fortapt. Det er aldri sant. Bare omvendelse kan helbrede det som gjør vondt, men omvendelse kan helbrede det som gjør vondt, uansett hva det er. Hvis dere kommer bort til ting dere ikke skulle, hvis dere omgås personer som trekker dere i feil retning, er tiden inne til å hevde deres uavhengighet, deres handlefrihet. Lytt til åndens røst, og dere vil ikke bli ført vill. Jeg gjentar at dagens ungdom vokser opp bak fiendens linjer med en synkende moralnorm. Men som en Herrens tjener lover jeg at dere vil bli beskyttet og skjermet mot djevelens angrep hvis dere vil følge de tilskyndelser som kommer fra den hellige ånd. Kled dere sømmelig. Snakk ærbødig. Lytt til oppbyggende musikk. Unngå all umoral og personlig fornedrende praksis. Ta kontroll over livet og gi dere selv ordre om å være tappere. Ettersom vi er så avhengige av dere, vil dere bli usedvanlig velsignet. Dere er aldri langt unna deres kjærlige himmelske faders åsyn. Styrken i mitt vitnesbyrd har endret seg fra den gangen jeg måtte støtte meg til mine seminarlæreres vitnesbyrd. I dag må jeg støtte meg til andre når jeg går, på grunn av alder og polio i barndommen, men ikke på grunn av tvil i åndelige spørsmål. Jeg har lært å tro på forstå og kjenne de dyrebare sannheter i evangeliet og om frelseren Jesus Kristus. Som et av hans spesielle vittner, vittner jeg om at utfallet av denne kampen som begynte i det førjordiske liv, ikke er usikkert. Lucifer vil tape. Vi snakket tidligere om kråker. Dere unge kråker trenger ikke fly formålsløst omkring, usikre på veien videre. Det finnes dem som vet veien, for Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt skjulte råd for sine tjenere profetene. Herren organiserte sin kirke på prinsippet nøkler og råd. I kirkens ledelse sitter 15 menn som er oppholdt som profeter, seere og åpenbarere. Hvert medlem av det første presidentskapet, det 12 apostles kvorum, har alle prestedømsnøkler som trengs for å lede kirken. Seniorapostelen er profet, president Thomas S. Monsen, som er den eneste som har myndighet til å utøve alle disse nøklene. Skriftene forutsetter at det første presidentskapet, de 12 apostlers kvorum, arbeider i råd, og at disse rådenes beslutninger er enstemmige, og slik er det. Vi stoler på at Herren viser vei, og vi ønsker kun å gjøre hans vilje. Vi vet at han har vist oss stor tillit, både enkeltvis og i fellesskap. Dere må lære å sette deres lit til Herren av hele deres hjerte, og ikke stole på deres forstand. Dere må være pålitelige og omgi dere med venner som også ønsker å være det. Iblant kan dere bli fristet til å tenke slik jeg av og til gjorde i min ungdom. Sånn som det går nå, kommer verden til å gå under. Verdens ende vil komme før jeg kommer dit jeg ønsker. Slik er det ikke. Dere kan se frem til å gjøre det rette. Gifte dere, stifte familie, og se deres barn og barnebarn, kanskje til og med oldebarn. Hvis dere vil følge disse prinsippene, vil dere bli våket over og beskyttet. Og dere vil selv vite ved den hellige ånds tilskyndelser hvilken vei dere skal gå. For ved den hellige ånds kraft kan dere vite sannheten i alle ting. Jeg lover at slik vil det bli. Og nedkaller velsignelse over dere. I Jesu Kristi navn. Amen.
As given me and as me.
We are grateful.
Vi takker Tabernakelkoret og deres dirigenter og organister for den vakre sang og musikk som de har gitt oss. Vår siste taler på dette møtet er president Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i det første presidentskap. Når president Uchtdorf har talt, vil koret synge Press Forward Saints. Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Lowell M. Snow i This City, og konferansen vil ta pause til klokken 2 i ettermiddag. President Uchtdorf.
Kan
jeg få oppmuntre kirkens ungdommer til å gi akt på det kloke råd og de visdomsord vi har fått høre fra president Packer i dag. Det er storartet å leve i en tid hvor profeter veileder Guds verk og Guds barn på jorden. Og vi er så velsignet som har president Thomas S. Monson, som er en sann og levende profet på denne jorden i dag. Ved å opplyse om mange nye templer på tvers av jordkloden, så viser president Monson for oss igjen hvordan kirken forlenger sine steg. La meg nevne en annen stor profet, til og med Moses, som var en av de største profeter som verden har sett. Han ble oppfostret av faraos datter og tilbrakte de første 40 årene av sitt liv blant kongelige i Egypt. Han hadde førstehånds kunnskap om dette oldtidsrikets herlighet og prakt. Mange år senere, på et fjell langt borte, langt unna det mektige Egypts prakt og storhet, sto Moses i Guds nærhet og talte med ham ansikt til ansikt som en mann snakker med sin venn. Under denne samtalen viste Gud Moses sine henders arbeid og ga ham et glimt av sin gjerning og herlighet. Da synet var over, falt Moses til jorden og ble liggende i mange timer. Da han endelig fikk styrke tilbake, innså han noe som i alle hans år ved faraos hoff aldri hadde falt ham inn. «Jeg vet», sa han, «at menneske er intet.» Jo mer vi lærer om universet, jo mer forstår vi, i alle fall til en viss grad, av det Moses visste. Universet er så stort, mystisk og praktfullt at det er ubegriplig for menneskenes sinn. «Verdener uten tall har jeg skapt», sa Gud til Moses. Nattehimmelens undre er et vakkert vitnesbyrd om denne sannheten. Det finnes få ting som har fylt meg med så stor ærefrykt som å fly midt på svarte natten over hav og kontinenter og se ut gjennom cockpitvinduet på den uendelige prakt av millioner av stjerner. Astronomer har forsøkt å telle hvor mange stjerner det er i universet. En gruppe forskere anslår at antall stjerner innen rekkevidde av våre teleskoper er 10 ganger større enn alle sandkorn som utgjør verdens strender og ørkener. Denne konklusjonen har en slående likhet med oldtidsprofeten Enochs erklæring. Var det mulig for mennesket å telle jordens partikler, ja, millioner av jordkloder som denne, ville det ikke utgjøre en begynnelse av dine skapelsers tall. Med tanke på omfanget av Guds skaperverk, er det ikke rart at den store kong Benjamin rådet sitt folk til å alltid bevare i erindringen Guds storhet og deres egen ubetydelighet. Men selv om mennesket er intet, blir jeg full av undring og ærefrykt med tanke på at sjeler er av stor verdi i Guds øyne. Og selv om vi kan se på det enorme universet og si, «Hva er mennesket sammenlignet med skaperverkets prakt?» Gud selv sa at grunnen til at han skapte universet er oss. Hans gjerning og herlighet, hensikten med dette fantastiske univers, er å frelse og opphøye menneskeheten. Med andre ord, evighetens vide utstrekning, det uendelige rom og tidens herlighet og mysterier er skapt for vanlige dødelige som dere og meg. Vår himmelske Fader skapte universet så vi kunne oppfylle våre muligheter som hans sønner og døtre. Dette er menneskehetens paradoks. Sammenlignet med Gud er mennesket intet, men samtidig er vi alt for Gud. Selv om vi, sammenlignet med det uendelige skaperverk, kan virke som intet, har vi en gnist av den evige flamme brennende i vårt bryst. Vi har det ufattelige løftet om opphøyelse, verdener uten ende, innenfor vår rekkevidde. Og det er Guds største ønske å hjelpe oss å oppnå det. Den store bedrager vet at et av hans mest effektive redskaper til å lede Guds barn på villspor er å appellere til ytterlighetene i menneskehetens paradoks. Med noen appellerer han til deres stolte tendenser, blåser dem opp og ansporer dem til å tro på fantasien av sin egen innbilskhet og uovervinnelighet. Han forteller dem at de har overgått det ordinære, og at de på grunn av sine evner, sin fødselsrett eller sosiale status skiller seg ut fra alle de alminnelige menneskene rundt dem. Han leder dem til å konkludere med at de derfor ikke er underlagt noen andres regler og ikke kan bry seg med noen andres problemer. Abraham Lincoln skal ha vært glad i følgende dikt. Hvorfor skulle den dødeliges ånd være stolt som en luftig pilende meteor, et hurtigflyende sky, et lynglimt, en bølge som bryter, passerer mennesket fra livet til sin hvile i graven. Jesu Kristi disipler forstår at sammenlignet med evigheten er vårt liv i denne jordiske tilværelse bare et lite øyeblikk i tid og rom. De vet at en persons sanne verdi har lite å gjøre med det verden lovpriser. De vet at man kan samle sammen alle valutaer som finnes i verden, og det er fremdeles ikke nok til å kjøpe et brød i himmelens system. De som skal arve Guds rike, er de som blir lydig som et barn, saktmodig, ydmyk, tålmodig, full av kjærlighet. For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. Slike disipler forstår at når dere er i deres medmenneskers tjeneste, er dere jo i deres Guds tjeneste. En annen måte Satan bedrar oss på er ved motløshet. Han prøver å få oss til å fokusere på vår egen ubetydelighet, til vi begynner å tvile på om vi har stor verdi. Han forteller oss at vi er for små til at noen skal legge merke til oss, at vi er glemt, særlig av Gud. La meg fortelle om en personlig opplevelse som kan være til en viss hjelp for dem som føler seg ubetydelige, glemt eller alene. Mange år siden gikk jeg på flyskole i det amerikanske luftforsvaret. Jeg var langt hjemmefra, en ung vesttysk soldat, født i Tsjekkoslovakia og oppvokst i Øst-Tyskland, og jeg hadde store vanskeligheter med å snakke engelsk. Jeg husker godt reisen til vår treningsbase i Texas. Jeg satt på et fly ved siden av en passasjer som snakket med bred sørstatsaksang. Jeg skjønte knapt et ord av det han sa. Jeg lurte faktisk på om jeg hadde lært feil språk hele tiden. Jeg var skrettslagen ved tanken på at jeg måtte konkurrere om de ettertraktede toppplassene I pilotopplæringen mot elever som hadde engelsk som morsmål. Da jeg kom frem til basen I den lille byen Big Spring I Texas, lette jeg etter og fant den lille grenen av siste dagers helge, som bestod av en håndfull flotte medlemmer som møttes I leide lokaler inne på selve basen. Medlemmene var I ferd med å bygge et lite møtehus som skulle bli et permanent tilholdssted for kirken. Den gangen, som mange av dere vet, stod medlemmene for mye av arbeidet på nye bygninger. Dag etter dag deltok jeg I pilotopplæringen og studerte så hardt jeg kunne, for så å tilbringe mesteparten av min fritid med å bygge på det nye møtehuset. Der lærte jeg at en 2-4 ikke et dansetrinn, men en treplanke. Jeg lærte også den viktige overlevelseskunsten å bomme på tommelen da jeg slo I en spiker. Jeg jobbet så mye på det nye møtehuset at grenspresidenten, som tilfeldigvis også var en av flyinstruktørene våre, uttrykte sin bekymring og sa at jeg kanskje heller skulle studere mer. Mine venner og medflyelever deltok også I fritidsaktiviteter, men jeg tror det trygt å si at noen av disse aktivitetene ikke ville ha vært I samsvar med dagens til styrke for ungdomhefte. For min del likte jeg å være en aktiv del av denne lille grenen I Vest-Texas. Øve mine nyfunne snekkerferdigheter og forbedre min engelsk mens jeg utførte mine kall som lærer I Elsnes Korum og søndagsskolen. Den gangen var Big Spring, til tross for sitt navn, et lite, ubetydelig og ukjent sted. Og jeg følte meg også ofte slik, ubetydelig, ukjent og ganske alene. Likevel lurte jeg aldri på om Herren hadde glemt meg, eller om han ville være I stand til å finne meg der. Jeg visste at det var uvesentlig for min himmelske fader hvor jeg var, hvordan jeg lå an sammenlignet med de andre på flyskolen, eller hvilket kall jeg hadde I kirken. Det som betydde noe for ham var at jeg gjorde mitt beste, at mitt hjerte var vendt mot ham, og at jeg var villig til å hjelpe menneskene rundt meg. Jeg visste at hvis jeg gjorde mitt beste, ville alt gå bra. Og alt gikk vel. Herren bryr seg ikke det minste om vi arbeider hele dagen I en marmorhall eller I en stall. Han vet hvor vi uansett hvor enkle våre kår måtte være. Han vil bruke, på sin egen måte og I sine hellige hensikter, de som har sitt hjerte vendt mot ham. Gud vet at noen av de største sjeler som noensinne har levd, de som aldri vil bli nevnt I historiens krøniker. De de velsignede, ydmyke sjeler som følger frelserens eksempel og bruker sitt liv til å gjøre godt. Et slikt ektepar, foreldrene til en venn av meg, eksempler på dette prinsippet for meg. Mannen arbeidet I et stålverk I Utah. I lunsjen fant han frem sine skrifter, eller et av kirkens tidsskrifter, og leste. Da de andre arbeiderne så dette, gjorde de narr av ham og utfordret hans tro. Hver gang de gjorde det, snakket han til dem med vennlighet og selvsikkerhet. Han lot ikke deres manglende respekt gjøre ham sint eller oppskaket. Mange år senere ble en av de mer aktive mobberne svært syk. Før han døde, spurte han denne ydmyke mannen om han ville tale I begravelsen hans, noe han gjorde. Dette trofaste medlemmet av kirken hadde aldri mye til sosial status eller rikdom, men hans innflytelse stakk dypt I alle som kjente ham. Han døde i en arbeidsulykke mens han stoppet for å hjelpe en annen arbeider som satt fast i snøen. Mindre enn et år senere ble enken hans hjerneoperert og mistet evnen til å gå. Men mange elsker imidlertid å være sammen med henne, fordi hun lytter. Hun husker. Hun bryr seg. Hun kan ikke skrive, så hun lærer telefonnumrene til sine barn og barnebarn utenat. Hun husker kjærlige fødselsdager og årsdager. De som besøker henne føler bedre for sitt liv og seg selv når de går derfra. De føler hennes kjærlighet. De vet at hun bryr seg. Hun klager aldri, men bruker all sin tid på å velsigne andre. En av hennes venner sa at denne kvinnen var en av de få hun hadde kjent, som virkelig var et eksempel på Jesu Kristi kjærlighet og liv. Dette ekteparet ville vært de første til å si at de ikke var av stor betydning i denne verden, men Herren bruker en helt annen vekt til å måle en sjels verdi. Han kjenner dette trofaste ekteparet. Han er glad i dem. Deres handlinger er levende vitnesbyrd om deres sterke tro på ham. Mine kjære brødre og søstre, det kan hende at mennesket er intet sammenlignet med universets storhet. Til tider kan vi til og med føle oss ubetydelige, usynlige, alene eller glemt. Men husk alltid at dere er betydningsfulle for ham. Hvis dere noensinne tviler på det, tenk på disse fire guddommelige prinsippene. For det første, Gud elsker de ydmyke og saktmodige, for de er størst i himmelens rike. For det annet, Herren lar fylden av hans evangelium bli forkynt av de svake og enfoldige til jordens ender. Han har utvalgt det som er svagt i verden til å komme frem og bryte ned de mektige og sterke, og til å gjøre det sterke til skamme. For det tredje, uansett hvor dere bor, uansett hvor enkle deres kår er, hvor beskjedent deres arbeid er, hvor begrensede deres evner er, hvor ordinært deres utseende er, eller hvor lite deres kall i kirken kan virke, er dere ikke usynlige for deres himmelske Fader. Han elsker dere. Han kjenner deres ydmyke hjerte og deres kjærlige og vennlige handlinger. Tilsammen danner de et varig vitnesbyrd om deres lojalitet og tro. For det fjerde, forstå at det dere ser og opplever nå ikke er slik det vil være i evigheten. Dere vil ikke føle ensomhet, sorg, smerte eller motløshet for alltid. Vi har Guds trofaste løfte om at han verken vil glemme eller forsake dem som vender sitt hjerte til ham. Ha håp og tro på dette løftet. Lær å elske deres himmelske Fader og bli hans disippel i ord og i gjerning. Vær trygge på at om dere bare holder ut, tror på ham og trofast holder budene, vil dere en dag selv få oppleve de løfter som ble åpenbart til apostelen Paulus. Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskers hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Brødre og søstre, universets mektigste skapning er deres ånds far. Han kjenner dere, han elsker dere med en fullkommen kjærlighet. Gud ser dere ikke bare som et jordisk menneske på en liten planet som lever en kort stund. Han ser dere som sitt barn. Han ser dere som den dere er i stand til å bli og ment å bli. Han vil at dere skal vite at dere er betydningsfulle for ham. Måtte vi alltid tro, ha tillit og innrette vårt liv slik at vi vil forstå vår sanne, evig verdi og våre muligheter. Måtte vi være verdige til de store velsignelser vår himmelske Fader har i vente for oss. Dette min bønn i hans sønns Jesu Kristi navn. Amen.
Dearest,
våre kjæreste evige Fader, vi elsker deg så høyt, og fra hele verden har dine barn samlet seg denne morgen for å høre dine ord som du har plassert i deres sinn som har talt til oss. Vi er takknemlige for dette privilegium. På vegne av alle som har hørt dine ord, eller som fremdeles skal lese eller se disse sendingene, så ber vi deg velsigne dem, hver enkelt, og sammen og som familier. Vil du velsigne dem med kraft, og åpne deres ører. Vil du hjelpe dem å høre din røst? Gi dem styrke og veiledning. Vi ber at alle dine barn i hele verden må ha et sterkt ønske om å kunne komme i ditt tempel og motta velsignelsene som du har beredt for dem. Hjelp enhver sjel å ta de skritt som må til for å bli en disippel av Jesus Kristus, og vi ber om dette i Jesu Kristi navn. Amen.
Dette var det første møtet av den 181. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Talerne var utvalgt blant kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan. Tabernakelkoret har sunget. Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak og kopiering eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er ikke tillatt.